Сәлем, бұл Зере хабары және оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Аутизм – психологиялық дамудың бұзылуы. Статистика әлемдегі әрбір 40-шы бала аутизммен туылып жатқанын көрсетеді. Қазақстанда ресми статистика жоқ, дегенмен осы саладағы мамандар елде 50 мыңға жуық бала аутизмге шалдыққанын айтады. Мына дыбыстар бала тұрмақ ересектердің өзіне ауыр естіледі. Бұл ванкуверлік программистердің арнайы бағдарламасы. Ол арқылы сіз бен бізге аутистердің әлемін көрсеткісі келген. Аутист балалар үшін жанындағы әрбір дыбыс, сөздер мен іс-қимылдар осылайша анық емес, түсініксіз әрі өте қатты болып естіледі екен. Сондықтан да көп балалар құлағын жауып алып, тығылып қалуға тырысады. Мынандай шудан мен де қашып кетуге тырысар едім, алайда одан қашып кету мүмкін емес, өйткені ол балаңыздың басында. Сондықтан мұндай балалар өзге адамдармен эмоциялық байланыс орнатудан қашқақтайды, үнемі қайталанатын бір текті әрекеттерді орындай береді. Белгілі бір нысандарға қатысты істерге шамадан тыс ден қояды, сөйлеуге мүмкіндігі бола тұра сөйлемейді, немесе адамдармен қарым-қатынаста сөйлеу әдісін қолданбайды. Он екі жастағы Асқардың әкесі Арғын Жармұхан баласының аутизммен ауыратынын 3 жасында білген. Диагнозды естігенде әйел екеуі есеңгіреп қалғандарын да жасырмайды.
Шок, қалай біздің баламыз, бізбен сондай болуы мүмкін емес деп басында ойлап. Өтеді, сөйлейді баламыз, солай деп жүрміз. Уақыт өтіп барады, баламыз қандай болған сол. Түсінемейді, көзге қарамайды, атын айтсан келмейді. Өз-өзімен ойнамайды, ойыншылайды, жинайды, ешкім танымайды, ешкім керге емес, өз-өзімен.
Алғашқы ұлдарын бұл дерттен айықтыру үшін бармаған маман, қаратпаған дәрігер қалмады дейді Арғын. 6 жасқа толғанда мамандандырылған мектепке бергенімен бала сабақты меңгеріп кете алмаған. Кейін баласын үйде өздері қарап, үйде оқытуға мәжбүр болған. Ал осыдан бірнеше жыл бұрын аутизмді жеңеміз жобасының аясында аутизмге шалдыққан балалармен жұмыс істеудің әдісін үйреніп, баласы бүгінде бірқатар жетістіктерге де жеткен екен.
Қазір балам жақсы, ойнайды. Біздің бірге бәрін істейді, бәрін таниды, сөйлейін деп атыр. Сөздер шығады қазір.
Қазақстандағы жергілікті баққа сұхбат берген ұлттық коррекциялық педагогика ғылыми зерттеу орталығы психологы Меруерт Баймұханова сөйлемейтін, сөз ұқпайтын, ешкімге бағынбайтын баланы мектепке дайындаудың өзі машақат және оған маман тапшы екенін, депрессиядағы ата-ананың өздеріне психотерапевт керек екенін айтады. Баласы аутизмге шалдыққан Толқын Тұрапбекованың сөзінше, мұндай диагнозды естігенде әдетте ата-аналар екіге бөлінеді екен.
Родители делятся как бы на две категории, которые ищут, не успокаиваются. Другие уже как бы немножко смирились. Да, он такой. Они не видят выхода уже.
Оның сөзінше бұл аурудың емі өзге аурулар секілді емес. Мәселен, бір жеріңіз ауырса дәрі ішесіз ғой. Ал аутизмге шалдыққан баланы қалыпқа келтіру үшін онымен психологиялық, рухани байланыс орнату қажет. Сонда ғана баланы өзге әлемнен осы әлемге шығарып алуға мүмкіндік бар дейді Толқын. 4 жастағы ұлына аутизм диагнозы қойылғанда Толқынның өмірі күрт өзгерді. Ол жақындарынан өзге ешкіммен араласпаған, күні-түні баласының жанында түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, баласына көмектесудің амалын ойластырған.
По сути, кроме меня, кому нужен мой ребенок? Конечно, специалисты все хорошие, хотят помочь, но они не знают. Ну что он может за 30 минут раз в неделю сделать?
Бүгінде 8 жасқа келген Толқынның ұлынан аутизм диагнозы алынып тасталған. Ол өзге балалардан еш ерекшеленбейді. Аутизмді жеңеміз жобасының үйлестірушісі Салтанат Мурзалинова Яковлеваның сөзінше, аутизмге шалдыққандар саны тек Қазақстанда емес, әлем бойынша көбейіп келеді.
По всему миру есть статистика, что каждый 40-й ребенок уже рождается с аутизмом. Не так давно это был каждый 80-й. То есть идет прогресс, увеличение.
Қазақстанда ресми статистика бойынша аутизмге шалдыққандар саны 3 мыңға жуық делінген, алайда бейресми статистика олардың санын 50 мыңға жуық екен байқатады. Салтанат Мурзалинова Яковлеваның сөзінше статистикадағы мұндай дәлсіздіктің бірнеше себебі бар. Соның бірі көбіне ата-аналар баласының аутизмге шалдыққанын мойындағысы келмейді, көпшіліктен ұят санап, емханаларға тіркеуге тұрмайды екен. Одан кейінгі себеп ерте жаста баланың аутизмге шалдыққанын анықтайтын мамандар әлі де тапшы. Аутизм бастап бастапқы, орташа және асқынған түр деп үшке бөлінсе, соның соңғысында балаға мүгедектік рәсімделіп, оны қараған ата-анаға 56 000 теңге көлемінде жәрдемақы беріледі. Ал қалған жағдайда ата-ана баласын өздері қаратып, емдеп, білім беру қажет. Аутизмді тудыратын нақты себептер әлі анықталған жоқ. Аутизм баланың ерте дамуы кезінде мидың барлық немесе бірнеше функционалдық жүйесіне әсер ететін көптеген факторлардың тоғысуынан болған бірнеше ауытқудың кесірінен қалыптасады деген тұжырым бар. Аутистік ауытқуларға алып келетін 30-дан астам фактор бар болса, сондағы ықтимал себептерді 3 топқа бөлуге болады. Біріншісі тұқым қуалаушылықпен байланысты, екінші хромосомалық я генетикалық мутация, зат алмасудың туа бітті аурулар жатады, ал үшіншісі баланың орталық жүйке жүйесінің түрлі себептермен зақымдалуымен байланысты екен. Айта кету керек, бүгінде Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры қолдауымен Қарағандыда, Қызылордада, Алматы мен Астанада аутизмге шалдыққан балаларды дамыту орталықтары жұмыс істеп келеді. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Тақырыпқа қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.